У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя падзеі дня. У часы разгону акцыі пратэсту на Кастрычынскай плошчы ў Мінску пацярпеў маладафронтавец з мізерфідарук. Міністр сувязі заявіў, што законапраект аб абароне інфармацыі, які палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ і інтэрнэт. У Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду да 1 студзеня. Міністэрства юстыцыі за тыдзень зарэгістравала рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». У БГК заяўляюць, што будуць працягваць працу, нягледзячы на банкруцтва міжнароднай Гельсінскай федэрацыі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар, сёння ў свеце. У цэнтры іракскага паўдзённага раёну Майсан адбыліся два скаардынаваныя бомбавыя замахі. Паводле міністра ўнутраных спраў Абдулы Карыма Халафа, 27 чалавек загінулі, больш як 150 параненыя. Пасля замахаў начальнік паліцыі горада Амара быў адхілены ад пасады. Найменей 4 чалавекі, у тым ліку генерал лібанскай арміі Франсуа Аль-Гадж, загінулі ў выніку выбуху ў падзённай частцы Бейруту, непадалёк ад прэзідэнцкага палацу. Гадж быў кандыдатам на пасаду начальніка ўзброеных сілаў Лібану. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордан Браун паведаміў, што Лондон выдзеліць Афганістану 920 мільёнаў даляраў дапамогі на 2009-2012 гады. Браун заявіў, што Вялікая Брытанія падтрымлівае прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая ў тым, каб прыцягнуць частку талібаў, якія супраць гвалту, да супрацоўніцтва з урадам. Міжнародны трыбунал у Газе асадзіў былога генерала арміі баснійскіх сербаў Драгаміра Мілошавіча на 33 гады турмы. Генерал, якому цяпер 65 гадоў, быў абвінавачаны ў тэроры і забойствах цывільных жыхароў, у прыватнасці ў тым, што загадаў абстрэльваць Сараева ў часе вайны ў 92-95 гадах. Незалежны грузінскі тэлеканал «Імэдзі» аднавіў вяшчанне пасля 5 тыдняў перапынку. Улады закрылі канал пасля антыўрадавых дэманстрацый у лістападзе і ўвядзення ў краіне надзвычайнага становішча. Молдова выслала з краіны двух румынскіх дыпламатаў за дзейнасць, якая не адпавядае іхнаму статусу. На мінулым тыдні прэзідэнт Молдовы Владзімір Варонін абвінаваціў Румынію ў пастаяннай агрэсіі супраць ягонай краіны. Абедзве краіны дагэтуль не падпісалі дамовы аб дэмаркацыі мяжы. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння на 18-ю гадзіну на Кастрычынскай плошчы ў Мінску была прызначаная несанкцыянаваная ўладамі акцыя ў абарону незалежнасці Беларусі. Партыя БНФ заклікала людзей прадэманстраваць напярэдадні візыту ў расійскага прэзідэнта Пуціна еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. На акцыі прысутнічаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі, і мы звязаліся з ім па тэлефоне.
У гэтыя хвіліны я знаходжуся каля палаца моладзі. Менавіта сюды спецназовцы давялі групу моладзі, каля 25 чалавек. Сюды спачатку падагналі аўтазак, але міліцыянты нікога не сталі затрымліваць. Яны завялі моладзь на прыпынак трамвая, дачакаліся, пакуль падыдзе трамвай, прасачылі, каб усе селі ў трамвай, і на гэтым усё скончылася.
Алесь, якім чынам удзельнікі акцыі патрапілі ад Кастрычынскай плошчы так далёка ад месцу правядзення сваёй акцыі?
Справа ў тым, што міліцыянты выцеснілі іх з плошчы Кастрычынскай, і гэта невялікае шэсце адбылося, так? Дэманстранты ішлі са сцягамі па праспекту, потым іх выцеснулі ў парк Купалы, і далей па Нямізе яны давялі амаль што да гатэлю «Беларусь» і да палацу моладзі. І падчас вось гэтага шэсця міліцыянты дзейнічалі вельмі жорстка, яны адбіралі сцягі. У аднаго з маладых дэманстрантаў адабралі расцяжку. Гэта была расцяжка «Здесь не Расія», там было напісана на гэтай расцяжцы. І вось гэтага хлопца вельмі моцна пабілі. Спачатку спецназаўцы його тягнути, але потім кинули його на асфальті, а самі пішли за останніми демонстрантами. Это был Дмитрий Хвидарук, и потом он фактично был без притомности. Тут же выкликали худкую допомогу, и потом его отвезли в 9-й шпиталь.
Алесь, что можно сказать про колькость удельников акции, и кто из политиков присутничал на ее?
Ну, тут разные есть оценки. Одни кажут, что было около 100 удельников, другие кажут, что несколько десятков, около 50. Это вельми тяжко подлечить, потому что демонстранты заявлялись на площадь, потом их вытесняли. Вот такая ситуация. А за ведомых политиков были Венцук, Вячорка, Олесь Михайлевич, Олесь Стральцов, Анатолий Лебедько, Микола Садкевич, Юрий Борисович, Алексей Янукевич, Олесь Калита, лидер молоді БНФ.
Нагадаю, мы связались с нашим корреспондентом в часе закончения акции на Кастрышинской площади в Минску. Докладней акция скончилась уже ля палацу молоди, куды милиция вытеснила удельников.
Опошние годины свободы.
Еще сегодня.
Сегодня у ночном эфире выники несанкционированной демонстрации за незалежность прокомментует наместник старшини партии БНФ Олесь Михайлевич. Нашим гостем так само будет музыка, лидер гурту «Разбитое сердце пацана» Денис Тарасенко. Вы слушаете «Радио Свобода». Праз 4 дні будуць скасаваныя льготы на праезд у грамадскім транспарце. На другую дэкаду, якая пачалася 11 снежня, льготныя праязныя квіткі ўжо не прадаваліся. Інна Студзінская праехала ў менскім аўтобусе нумар 100 і пацікавілася, як да скасавання льготаў ставяцца тыя, хто меў на іх права.
Ўжо некалькі тыдняў у грамадскім транспарце гучыць абвестка пра скасаванне льготаў. Минтранс информует, что от 17 снежня не будут дзейнічаць льготные талоны на проезд. А пошний день их дзеяння 16 снежня.
С понеделка льготов не будет. Як до гэтага ставитесь?
Вельми дрэнна, вельми дрэнна.
На кишени студентская добьется?
Конечно.
А вы из Минску родом?
Родом не, с Брэйской области.
А за бульбой и салом до батьков як ездить?
Так само вельми тяжко будет, два раза дорожей.
Понеделка отменяются льготы. На своей кишени гэта отчуете?
Я с Москвы, поэтому мне льготы не интересуют.
Раз надо. Значит, надо.
Жалко, конечно, что столько денег буду ходить, но надо же ездить как-то. В метро зайцем не получается.
Нам это не вельми подобается. Если никто живет на стипендию, то это будет вельми тяжко.
Тем более, что неведомо, где будет вогули надбавка в стипендию.
Близится не экономист.
Трав стоит 6 тысяч. Мне кажется, будем зайцами ездить.
А у метро, у сотцы?
В метро уже придется платить.
Как вы ставитесь до того, что за полный кошт ездить доведется?
Отмолно, конечно, ставимся. Мы студенты, где нам просовать?
Стипендия зараз якая?
Ой, я не ведаю, я платник.
Просто 6 тысяч. У гэтым то и проблема, что кольки платников, курим гроши брать на гэты квитки.
По сам уже проездны не могу купить.
Езжу по квитках, за один день я уже проездил 1800. Это еще при льготах. А что будет без льгот, я не ведаю. Это вельми великий удар по кишени. Моим выпадку, конечно, не для меня, для батькова, але все равно. Можно радикальные такие меры примать, просто не платить за эти гроши. Подходит к тебе кондуктор, у меня грошей не маю, все, ну что он тебе сделает? Ничего он тебе не сделает. Как сказал наш Александр Григорьевич, все студенты молодые, все их нового здоровья, хай ходят пешком. Как я буду ходить пешком, когда мне треба с зеленого луга добираться до филфака?
А до батьков тогда как съездить?
Там своя система. Если я, допустим, в Солигорске живу, у нас есть такие специальные приватные фирмы, которые занимаются люди-перевозками. Там такая добра конкуренция у них, и они змагаются, и 10 рублей можно спокойно доехать, это нормально. Никто не будет на державных ездить. 17 рублей зараз державная полная, что до Солигорска.
Пенсионеры обураются не столько с касованием льготов на городский транспорт, кольки тем, что удачный сезон им будет вельми дорого добираться до своих летищев.
Полный проезд у меня 6 тысяч. Я с мужем поеду 12 тысяч. Сколько раз я могу поехать? Я ж езжу не для того, чтобы отдыхать, а как-то себе обеспечить.
Яны выступают с пропановой покинуть льготы хотя бы на лето.
Хотя на этот сезон с 1 мая и до половины сентября это было бы очень справедливо.
Мяркуецца, што ў выніку скасавання льгот толькі ў Менску колькасць пасажыраў, якія маюць права на льготны праезд, скароціцца з 800 тысяч да 100 тысяч чалавек. Захаваюцца, напрыклад, льготы для тых, хто быў паранены ці захварэў пры выкананні сваіх абавязкаў, працоўных абавязкаў. Адменяць льготы для пенсіянераў, школьнікаў, студэнтаў і ветэранаў. У Могилеве гоноровым донорам покинули право бесплатного проезда, але только до 1 студеня 2008 года. Кончатковое решение на конт гэтага при конце снежня мае принять Могилевский горсовет на чарговой сессии. У інших городов Беларуси доноры от 17 снежня не будут иметь права ни на бесплатный, ни на льготный проезд у транспорте. Репортаж с Могилева.
А 27 студеня 1998 года, згодна з постановою Могильовського гарвиконкраму, гонорові донори мали у Могильові право безплатного проїзду, а просто донори 50% знижку на квитки. Головний спеціаліст Могильовського гарсовету Василь Михневич каже, що депутати гарсовету схильні покинути цю полегку донорам, однак не усім.
Це не всі донори, а іменно почетні донори, скажімо, є такий знак. Почетні донори Республіки Білорусь. Якщо от вірити офіційні дані, то тисячі півтори, мабуть, почетні.
Меркуя Василь Михневич. На улику у Могилевской станции переливания крови каля 5000 доноров. Сярод их гоноровых 1800. На станции переливания крови признают, что люди не хочут сдавать кров. За последние 4 года колькость доноров сокращается что год на 8%. Старшиня аркомитету для створения фонду доноров «Кропля життя» Игорь Коваленко будет намагаться потратить на сессию гарсовету.
То, что они склонились до того, как гоноровым донорам оставить бесплатный проезд, это добро. Это показывает то, что депутаты разумеют ситуацию, что доноры – это особый слой населения города, в яких залежит здоровье людей.
Личит Игорь Коваленко. После сёлетнего попереджального страйку доноров супер скасования льготов улады приняли решение заховать 40% надбавку до пенсии. У Могилеве доноры будут так само отрывливать додатково речевую и харчовую допомогу. Державный профсоюз обещает включить у коллективные домовы пункт про обовязковое премиование доноров в Всесветный день донорства, да и иншие льготы.
А ось реакція донорів з регіонів, з інших регіонів. Гоноровий донор Білорусі Михайло Мартишенко з Пуховицького району покуль устримлюється від здачі криві. І він підтримлює потребування громадського доброчинного фонду «Кроплі криві» про вертання льготу. Кільки криві Михайло Мартишенко здав за все життя?
Тяжко сказати без підліку. Ну, більше за 40 разів. Это боль за ведро. Конечно, льготов было вельми мало. Только стоматология, потом медикаменты. У нас вообще мало льготов, и те забирают.
Паводле кіраўніка Гомельскай абласной станцыі пералівання крыві Яўгена Лінкевіча, скасаванне асобных льготаў не паўплывае на агульную сітуацыю. Але захаваць асобныя гарантыі для донараў, якія ахвяруюць сваім здароўем, Яўген Лінкевіч лічыць прынцыповым.
Ну, хто пойде бесплатно протезировать зуби, каб вони випали через 3 дня вместе со скивицей? Треба гроші заплатить, каб добрые зуби стояли. Отпочинок у летний період. Якщо у нього є праця, скажу, працює, я не думаю про отпочинок. Вот там є одна льгота. 10% базової величини к пенсії. При наших пенсіях ти 15-17 тисяч була допомога.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Яуген Лінкевич з Гомеля. І ще раз нагадаю, у Могильові гоноровим донорам покинули право безплатного проїзду, але тільки до 1 студеня. У інших городах Білорусі донори від 17 снежня не будуть мати права ні на безплатний, ні на льготний проїзд у транспорті. Ви слухайте Радіо Свобода. Міжнародна Гельсінська федерація заявила про свій розпуск у зв'язку з банкрутством. Паводле президента Ульриха Фішера, гэта відбулося з причини серйозного фінансового кризису, викликаного економічним злочинством. Ось реакція Білоруського Гельсінського комітету. У інтерв'ю нашому радіо виконавця обов'язку старшині БГК Олег Гулак сказав.
Конечно, это вельми неприемно для нас. У федерации есть проблема, там есть злочинство. С этим злочинством разбираются компетентные органы. Белорусский Хельсинский комитет, так само, как и иншие национальные хельсинские комитеты, протягивая працу, покольки это банкротство федерации нас непосредственно не тычется. Конечно, для нас федерация в свой час сделала вельми великую допомогу. Под час жестких таких довольно репрессий в относинах до нашей организации мы отримали великую международную допомогу, которая была организована с допомогой Международной Хельсинской Федерации.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо Олег Гулак. Паводле координатора міжнародних програм у БГК Дмитра Маркушевського, усі національні хельсінські комітети підтвердили, що хельсінський рух буде жити. На доручення Генеральної асамблеї Хельсінської федерації господар Маркушевський візьме удел у випрацовці нової структури супольної діяльності.
Будет ли это в виде федерации или конфедерации, или каким-то другим объединением или движением, это мы увидим и, скорее всего, в начале следующего года.
сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Змітер Маркушевський. Ви слухаєте Радіо Свобода, у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Під час розгону акції протесту на Кастрычинській площі у Мінську потерпів молодофронтовець Змітер Федорук. Він був шпіталізований. Некілька сотень чоловік зібралися на несанкціонований мітинг, щоб продемонструвати напередодні візиту Путіна європейський вибір Білорусі і незгоду з наміром підписання конституційного акту об утворенні союзної держави. Міністр сувязі Миколай Панцярей заявив, що законопроект об обороні інформації, який Палата представників прийняла сьогодні у першому читанні, не буде розповсюджуватися на СМІ і інтернет. Представники Білоруської асоціації журналістів так не лічать. У Могильові гоноровим донорам покинули право безплатного проїзду до 1 студеня. У інших городах Білорусі донори від 17 снежня не будуть мати право ні на безплатний, ні на льготний проїзд у транспорті. У БГК заявляють, що будуть протягувати працю, не глядячи на банкрутство Міжнародної Гельсінської Федерації. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні стало відомо, у яких банках у Латвії і Естонії заморожені рахунки білоруського державного концерну «Білнафтахім». Гэта лякальныя падраздзяленні шведскай фінансавай групы Хансабанка ў Рызе і Хансабанк ў Таліне. Іх надзеянні сталі працягам рашэння адміністрацыі прэзідэнта ЗША замарозіць рахункі Белнафтахіму. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Пастановай рады эстонскага Хансабанк замарожаныя рахункі прадпрыемства «Белнафтахім Балтик», паведамляе сёння эстонская газета «Дзелавыя ведамасці». Фактычна, фінансавая структура выказала падтрымку адміністрацыі прэзідэнта ЗША, у адпаведнасці з чым мусяць быць замарожаныя ўсе грашовыя сродкі і эканамічныя рэсурсы, якія ёсць ва ўласнасці, уладанні ці пад кантролем прэзідэнта Беларусі. Аналагічны крок зрабіў і латышскі «Хансабанка». Правда, на некий час рахунки были снова разблокованы. Как цитуют латышские медиа керовника правления «Белнафтахим Балтик» Владимира Дзямидова, каб дать максимость разобраться в ситуации. У «Белнафтахиме» отмовились комментовать подобные заходы, а помощник старшини концерну Виктор Азаров сказал, что не мая на гэты конт докладной информации.
Я не имею такой информации.
Показально, что згаданные краины готовы нести страты от заходов у относинах до Белнафтахиму. Прикладом летость про Златвию транзитом прошло 11 миллионов тонн грузов с Белнафтахиму. Коли сходить с разлику 15 доляров за тонну, дякуючи гэтому, летость Латвия зарабила 174 миллиона доляров. После долучения до санкций США доведется смириться со стратой гэтых прибытков. Иварс Иванс, керовник управления Хансабанка, кажа, что не все вымирается финансовыми стратами.
Там, чтобы комментировать такие...
Каб каментаваць такія далікатныя рэчы, у адно слова цяжка ўкласці ўсё. Трэба ведаць усю ўнутраную кухню, каб прывесці дакладныя аргументы за ці супраць такога рашэння. Паводле статыстыкі, зацікаўленасць Белнафтахіму ў краінах Балтыі значная. Так у Латвію канцэрн экспартаваў летась прадукцыі на суму каля 138 мільёнаў даляраў. За паўгода 2007-га ўжо на 219 мільёнаў даляраў. Праз порты Литвы, Латвии и Эстонии отправляется каля 80% усяго экспортного объему нафтопродуктов концерну. Нагадаем, что 13 листопада администрация Джорджа Буша заморозила рахунки державного концерну «Белнафтахим». Уведенные Министерством финансов США санкции тычатся усіх представництв «Белнафтахиму» у Нямеччине, Украине, России, краинах Балтии и Китае, а так само американского дочинного подразделения концерна «Белнафтахим USA», с якими громадянам Злучаных Штатов забороняют на заключать сделки и вести финансовые справы. Санкции супраць Беларуси с боку США и інших краинов, якія до их долучилися, будут дейничать до того часу, покуль официйный Минск не выявит готовость следовать демократичным нормам.
Вы слухаете Радио Свобода. Громадский редактор этого тыдня Микола Шарах. Намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага, ён працуе памочнікам майстра паводле адукацыі інжынер-механік хімічнай вытворчасці, вывучае завочна ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце міжнароднае права. Сёння Александр Уліцёнак гутарыць з Міколам Шарахам аб праблемах суполкі Свабоднага прафсаюзу, якую ён сябрамі стварыў на акцыянерным таварыстве «Полацак шкловалакно».
Что примусило вас заняться профсоюзной деятельностью?
Просто был такой особистый конфликт, когда меня неким чином покрыли о профсоюзе официальным, и я написал лист о том, что я от них выхожу, остался, может, один из немногих на предприятии, которые были поза профсоюзом. Но реште, когда пошла информация про незалежные профсоюзы, я там затекаюсь, и несколько моих сябров мы разом створили мужскую суполку, которая сегодня иснует на профсоюзе.
Вот это модель поводину, когда человека крыльдят, и он тогда идет у свободный профсоюз. Союз. Неужели вокруг вас собрались одни, так бы мовить, покривдженные?
Иншие люди, уже маючи информацию про профсоюзы уже створены, и они под уздением именно той информации объективной про профсоюзный рух, и они робят свой выбор на корысть незалежного профсоюза.
Чем может похвалиться профсоюз «Полоцк шкловолокно»?
Три головные накерунки. Информационная деятельность, тем, что отбывается, деятельность адукационная, веды про законодательство и юридичная поддержка, когда мы помогаем работникам в обороне их прав.
А некие приклады обороны прав можно привести?
У нас достаточно шмат было, навод и судебных.
А пошли давайте.
Когда был уволен старшиня свободного профсоюза за шкловое окно Виктор Стуков. Хоть мы не домоглись про суд обновления его, але мы домоглись, так сказать, иншим чином. И он был обновленный, становчий стимул такий для инших работников, они побачили, что мы можно оборонить, что свободный профсоюз своих людей не кидает, обороняя.
В каких пропорциях сегодня сябры вашего профсоюза и те люди, которые выходят в склад официально?
Наш профсоюз еще не вышел с подтиска, который есть административным. Мы не хотим иметь отношения с работниками, которые ведают свои права, володуют ими, могут оборонять. Больше 200 человек мы уже имели, когда начался уже этот тиск, и поступово людей по одному вытискают из профсоюза. Зараз мы складываем 30 человек на предприятии. Это люди, которые уже оборонили себе, это люди, которые остаются нашим костяком.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Нагадаю, громадский редактор этого тыдня Микола Шарах. Вы слушаете «Радио Свобода». Мастацкий кіраўнік Национального академичного драматичного театру имя Максима Горкага Борис Луценко сошел со своей посады. Про причины своего сходу и творчие планы Борис Луценко рассказал Ганне Соус.
Я давно уже собирался. Хочу заняться своим творчеством. Кто такой художественный руководитель? Это масса мелких дел. Вы должны составить репертуар на 5 лет. Вы должны выбрать пьесу. Вы должны пригласить режиссера. Я это умею делать, но это отвлекает меня от самого главного, от постановок спектакля.
Недавно Борису Луценко исполнилось 70 годов. И он лишит, что треба соступать дорогу молодым.
Я решил уйти в очередные режиссеры и, может быть, благословить кого-то молодого режиссера, такого же жестокого и сложного, каким я был в начале своего пути. Ну и хочу заняться своим любимым детищем, это театр под куполами, где мне обещает дирекция дать полную свободу.
Я запыталась господара Луценки, кого бы он хотел бачить на посаде мастацкого керовника театру.
Если бы согласился Пинегин, я был бы рад. Ну, вряд ли, наверное. Но будем искать. Свято место пусто не бывает. Даже если какой-то период не будет художественного руководителя, я же остаюсь на месте. Директор сейчас может сам пока без художественного руководителя провести где-то полгода-год. А за это время, я думаю, кто-то найдется.
Про народного артиста Беларуси Бориса Луценку говорит театрознавца Вячеслав Ракицкий.
Аж по сёння для мяне застаецца неверагодным, што ў застойныя савецкія 70-е гады двум таленавітым маладым рэжысэрам Раёўскаму і Луценку даверылі два вядучыя тэатры краіны. Раёўскі застаўся ў Купаловскім, Барысу Луценку далі ў 1973 годзе рускі тэатр «Мягорка», які з невялікімі перапынкамі ён ачольваў аж да сёння. Там ён паставіў свой знакаміты спектакль «Макбет» паводле Шэкспіра, які стаў першай беларускай пастаноўкай з поспехам, паказанай на Захадзе. Затым былі трохграшовая опера Брэхта, трагедыя чалавека Мадача, апошній Горкага і зусім натуральны пераслед камуністычных уладаў за неправільную, з іхняя погляду, інтэрпрэтацыю савецкай рэчаіснасці і гістарычных працэсаў. А ўзнятую цыліну Шолахава ў трактоўцы Луценкі камуністычная ўлада ўжо не вытрывала. Зноў была праца ў Купалаўскім тэатры, тэатры-студыі кінаактора і праз некалькі гадоў вяртанне ў рускі тэатр. Луценка як рэжысэр аддае перавагу ўсясветнай клясыцы, аднак не аднойчы звяртаўся і да сцэнічнага ўвасаблення беларускай літаратуры на расійскай сцэне Беларусі. Выклікалі шырокую цікавасць ягоныя спектаклі паводле Васіля Быкова «Пайсці не вярнуцца», Алеся Адамовіча «Вяртанне ў хатынь», Мікалая Матукоўска «Апошняя інстанцыя». Дэмакратычныя перамены на пачатку 1990-х гадоў натуральна спадар Луцэнка вітаў і нават быў сярод арганізатараў грамадзянскай партыі. Аднак апошнія ж гады і ў творчых, і ў грамадзянскіх пазіцыях Барыса Луцэнкі не былі адназначнымі. Шырока вядомым стала звальненне з працы актора Паўла Харланчука за ягоны ўдзел у падзеях на Кастрычніцкай плошчы Менску ў сакавіку 2006 году.
Про народного артиста Беларуси Бориса Луценко говорил театрознавец Вячеслав Ракицкий. Нагадаю, мастацкий керовник Национального академического драматичного театру имя Максима Горького Борис Луценко сошел со своей посады.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Пасля выпуску навіна ў вынікі году будуць падсумаваныя ў экспертызе на тэму, ці ўзмацніла апазіцыя свой уплыў на грамадскае жыццё. А зараз званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць візіт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь і Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу, пратэст прадпрымальнікаў і становішча ў сельскай гаспадарцы. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Партия БНФ закликала своих активистов и всех небояковых людей принять удел у акциях за незалежную Беларусь с нагоды приезда в Минск Владимира Путина. Про визит российского президента и наступные телефонования.
Союзная держава, это уже рычаисность. Белорусский национализм только додаст Лукашенко ваги на этих перемовах. Так само, как и акция Виктора Ивашкевича, которую он закликает владеть на передании визиту Путина.
В пятницу решится по созданию союзного государства. В следующий Новый год мы будем жить по гимну союзного государства.
Я вельми боюсь за незалежность Республики Беларусь. Пить и бачить родную Беларусь, северо-западный край у составе России.
Путин возьми под свой особистый контроль экономику, и вот тут мало не покажется усим.
До недавнего визиту Александра Лукашенко в Венесуэлу наступный комментар.
В Европе, он в Швеции, уже социализм прошли, коммунизм уже заканчивают строить. Во Франции как живут, в Англии, в той же Германии. Вот съезди куда, вот посмотри, вот подружиться. Но они не хотят.
Спадар Баршчэўскі, ці праіснуе партыя БНФ пасля паўторных выбараў? Пытаецца ў СМС-допісе слухач Ігар. Лявон Баршчэўскі адказвае.
БНФ увогуле ідэйная партыя, ад выбараў якіх-небудзь яна не залежыць. Будзе яна існаваць, пакуль ёсць пагроза незалежнасці краіны.
Далее еще одно питание.
Очень странно, где и как мог Борис Горецкий получить удостоверение европейского журналиста, если он за пропуски был отчислен из польского вуза, а значит из программы Калиновского.
Нагадаю, что за подтримку акции предпринимальников Борис Горецкий разом с иншими активистами осуджены на 7 суток арешту и теперь находится в турме. Тому на питание отказывая сябра комитету у оборону репрессованных солидарность Алла Король.
Борис Горецкий принял решение вернуться на родину самостоятельно, как активно на карысь батьківщины, а питання на конт посвящення журналіста, я думаю, треба задати самому Борису, коли він вернеться з турми.
Наступне питання предпринимальнику Олександру Товстика.
Питання господару Товстика. Скажіть чесно, чому вас з усього указу номер 760 так турбує тільки заборона тримати реалізаторів?
Отказує Олександр Товстика, який, нагадаю, відбув 7 суток арешту за підготовку акції протесту предпринимальників.
Чому мене турбує пункт 1.1 указу 760? Це, по-перше, порушення прав людини на свободное використання їх на працю. А чому не цікавить з этого человека, який задав питання, що після этого указу 10-300 тисяч людей згубить своє працівне місце?
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки.
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Двадцать одна година тридцять хвилин у Мінську, Пражская студия Алена Струва, сьогодні в світі. У центрі іракського повдільного району Майсан відбулися два скоординовані бомбові замахи. Найменше 4 чоловіки, у тому ліку генерал лібанської армії Франсуа Аль-Гадж, загинули у виніку вибуху у повдільної частці Бейруту, неподалік від президентського палацу. Прем'єр Великої Британії Гордон Браун повідомив, що Лондон виділить Афганістану 920 мільйонів доларів допомоги на 2009-2012 роки. Міжнародний трибунал у Газі осудив былого генерала армії боснійських сербів Драгоміра Мілошевича на 33 роки тюрми. Незалежний грузинський телеканал «Імеді» відновив вещання після 5 тижнів перепинку. Улади закрили канал після антиурадових демонстрацій у листопаді. Молдова вислала з країни двох румынських дипломатів за діяльність, яка не відповідає їхньому статусу. Американські законодавці полічили слухання у справі знищення ЦРУ відеостужок з записом допитів затриманих по обвинуваченню у тероризмі. ААН подтвердила, что в выніку учорашней бомбовой атаки у Алжиры загинули 11 супрацовников Организации Объединенных Наций. У эфире «Свобода». Вы слухаете белорусские новины. У часе разгону акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску пацярпеў маладафронтавец Зміцер Хвідарук. Ён быў шпіталізаваны. Некалькі дзясяткаў чалавек сабраліся на несанкцыянаваны мітынг, каб прадэманстраваць напярэдадні візіту Пуціна еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. Міністр сувязі Беларусі Мікалай Пантелей заявіў, што законапраект аб абароне інфармацыі, які Палата прадстаўнікоў правіла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ і інтэрнэт. Прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі журналістаў так не лічаць. У Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду да 1 студзеня 2008 году. У іншых гарадах Беларусі донары ад 17 снежня не будуць мець права ні на бясплатны, ні на ільготны праезд у транспарце. Другі суд над прадпрымальнікам Александрам Макаевым, якому учора далі 7 сутак за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу, перанесены. Міністерство юстиції за тиждень зарегіструвало республіканське громадське об'єднання «Білая Русь». Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях про півгодини.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражской студії Сергій Навумчик. Хвилину про 14 запис онлайн-конференції со старшинем партии БНФ Лявоном Баршевським. А тепер експерти за свободи. Гэтым годам створилися нові умови для діяльності опозиції. Ці змогла вона адаптуватися до нових викликів? Які виніки перегруповки опозиції на Конгресі демократичних сил? Гэтые і інші питання обмярковують політологи Уладзімір Роўда і Юры Чавусаў. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
С переходом на рынковое дочинение с Россией Украине склалися новые экономичные и политичные умовы. Для значной частки керовной элиты и громадства стало зрозумело, что истная модель потребует трансформации. Это створило и новые умовы для деятельности оппозиции. И она повинна была довести до громадства, что демократичные силы здольны здейснить эту трансформацию лепше, чем улада. Чи змогла опозиція творчо адаптуватися до нових викликів, адекватно відреагувати на їх? Що нового з'явилося у її діяльності? Тільки листи до влади з пропановою діалогу? Чи нещо ще? Спадар рода.
Складно відповісти однозначно на це питання, тому що я лічу, що у значній ступені перебільшуванням істотної зміни ситуації соціально-економічної, в першу чергу. Насельництво білоруське, воно покуль не побачило різких падінь цього узровню, а це означає, що працювати з білоруським насельництвом було достатково складно. Коли казати про опозицію, мені здається, що опозиція наша, як і раніше, так і зараз, не здолила вийти з тої ізоляції, в якій вона штучно опинилася. І про це свідчить і акція опозиції. Опозиція поки що діє по-ранішому, і ніяких нових підходів у її немає. Коли казати про нові виклики.
А ось ті листи до уладів, нікільки їх було на протягу года, як їх прокоментувати можна?
Оппозиция забивала за собой почесное место, как головный партнер у диалога с Заходом. Что мы контролируем стосунки с Заходом, тому, как бы, прознав, только махчимо полепшить это дочинение из его рук. Коли оппозиция смогутная, коли она может выводить десятки тысяч людей, то тогда, соправды, с такой оппозицией будут лечиться и на Заходе, и в Беларуси.
Спадарода, я хочу удакладніць. Так вось, гэты не вельмі добры стан апазіцыі, ён тлумачыцца некімі аб'ектыўнымі фактарамі, якія ад самой апазіцыі не залежаць, і гэта вынік суб'ектыўнай слабасці апазіцыйных лідараў, якія маглі, но не здолелі адрэагаваць на новую сітуацыю і адаптавацца да яе.
Збег абставін, аб'ектыўных і суб'ектыўных, калі казаць пра аб'ектыўны фактар, гэта вельмі нізкі ўзровень нацыянальнай свядомасці, вельмі нізкі ўзровень салідарнасці.
Гаспадар Чаусаў, а як вы лічыце, ці змагла апазіцыя адэкватна адрэагаваць на тыя новыя выклікі, якія з'явіліся гэтым годам?
Я бы не оценивал вот так, смогла, не смогла. Соправда, 2007 год был отзначен новыми факторами, новыми тенденциями. Ситуация внутри Беларуси изменилась. Поуплывали на это несколько чинников. Я могу их сгруппировать три групы. В першую чаргу гэты год быў адзначаны еўрапейскімі прапановамі для Беларусі. І тут можна сказаць, што такім парадаксальным чынам гэта еўрапейская праграма замініла для апазіцыі сваю ўласную праграму. Тое, што зараз апазіцыя прапануе беларускаму грамадству, гэта еўрапейскі выбар. Менавіта 12 прапановаў еўразвязу сталіся праграмай апазіцыі, а зусім не эканамічная платформа ці малая канстытуцыя, што распрацоўваецца нацыянальным камітэтам аб'яднаных дэмакратычных сіл. Другая група фактару – это эканамічныя шокі, звязаныя з пагаршэннем замежнай эканамічнай сітуацыі. Апазіцыя на гэтым фоне падавалася б было б лагічна, калі б яна пачала прапаноўваць варыянты вырашэння гэтых праблемаў. І праца, ў прынцыпе, у гэтым накірунку вядзецца. Апазіцыйныя палітычныя партыі кажуць: «Улады, давайце вырашаць гэтыя праблемы нашага грамадства, нашай дзяржавы разам. Давайце разам вырашаць пытання, напрыклад, налажвання стасункаў з Еўропай». І гэта ёсць вось той самы дыялог, які апазіцыя прапануе ўладам. Што ж датычыцца сацыяльных праблемаў, адмена ільготаў, это сапраўды велізарны грамадскі феномен 2007 года. Я спашлюся на дадзеныя аксіяметрычнай лабараторыі Новак. 90% насельніцтва ўжо зараз ведае, што ільготы адмяняюць. Няма такіх палітычных учынкаў, пра якія б сапраўды ведала 90% насельніцтва. І ў гэтай сітуацыі, канешне, апазіцыйным палітычным партыям немагчыма не адрэагаваць на вось гэтую велізарную грамадскую праблему. Але парадокс у тым, што скарыстаць гэта вось такім простым лабавым чынам, як вось прапановаў спадар Роуда, то есть масавыя акцыі, пратэсты, грамадства не верыць у тое, што палітычная апазіцыя здольная вырашыць гэтае пытанне. Паказальна тое, што прадпрымальнікі ладзілі недаўна сваю акцыю, таксама пад сацыяльнымі лозунгамі, але дыстанцыяваліся ад палітычнай апазіцыі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, якую падрыхтаваў і вядзе Валер Карабалевіч.
Дзіўна, але ў сітуацыі, калі грамадства гатова было больш уважліва прыслухоўвацца да апазіцыі, яна замест павароту тварам да электарату, вылучэння новых палітычных праектаў занялася ўнутранымі разборкамі. Фактычна ўся першая палова года была прысвечана імкненню розних груповок умацаваць свае пазіцыі ўнутры апазіцыйнага асяроддзя, ці, як некаторыя кажуць, апазіцыйнага гета. Фіналам гэтага працэсу стаў кангрэс дэмакратычных сілаў, які адбыўся ў траўні. Кангрэс завершыў перагрупоўку, перафарматаванне апазіцыйных сілаў. Які вынік гэтага працэсу? Ён узмацніў апазіцыю, ці аслабіў яе, ці нічога не змянілася? Спадар рода.
Я не могу погодиться с такой постановкой питания, потому что Конгресс был необходим, разумеется, когда прошли выборы, и не подсумовываем выники этих выборов, то это ж кепское. То есть, что Конгресс не отбылся одразу, это только побольше суперечности у оппозиции. Так что Конгресс я отношу до плюсовой оппозиции. Иншая справа, что Конгресс, он прошел сопроводы, как вы кажете, взялся для перераструктурования силу оппозиционных створений. Новых органов, но ли это так само было необходимо заработать, треба было хотя бы некие правила демократичной гульни придумать и поспробовать эти правила выполнять. Иншая оговорка это то, что оппозиция не пошла далее за этими формальными правилами, начала гублять инициативу.
Спадар Чаусаў, а як вы оцениваете выники Конгрессу демократичных сил?
По-перше, я бы казав, что ось гэтая засяроджанасць демократычнай апазіцыі на ўнутраных праблемах, ўнутранай перабудове, гэта стандартная сітуацыя міжвыбарчага такого міжсезон'я, калі якраз такі і ёсць час вырашаць гэтыя праблемы. Было б значна горш, калі б яны вырашаліся бліжэй да наступнай выбарчыкам. Што датычыцца ацэнкі Кангрэса дэмакратычных сілаў, само гэтае мерапрыемства і вся тая, я б сказаў, валтузня пры яго падрыхтоўцы была скіраваная толькі на адну мэту. Гэта дэлегітымізацыя Мілінкевіча як лідэра дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі. Гэтая мэта была дасягнута. Тая сістэма кіраўніцтва аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі ў фармаце сустаршынства і ратацыі сустаршыняў, калі гэта падаецца самім партыям зручным фарматам іх кааліцыйнага ўзаемадзеяння, то, напэўна, гэта слушна. Адзінае, што з часу таго кангрэса прайшло ўжо дастаткова шмат часу, і нейкіх кардынальных зменаў у эфектыўнасці дзейнасці апазіцыйных партый, ці то руха Мілінкевіча, пакуль не заўважна. Рух за свабоду і тыя арганізацыі, якія аб'ядналіся вакол фігуры Мілінкевіча, казалі, што вось нам перашкаджаюць дзейнічаць тое, што ў кааліцыі ёсць камуністы. Зараз ніхто ім не перашкаджае, але нейкай якасна новай ініцыятывы з гэтага асяродку мы, на жаль, не пабачылі. Такім чынам мы апынуліся ў сітуацыі двух такіх ядраў апазіцыі. Гэта сённяшняе кіраўніцтва АДС, то бок партыйная апазіцыя і рух за свабоду.
Гэтым годам стаў больш заўважным, выйшаў на паверхню з латэнтнага стану канфлікт, умоўна кажучы, паміж старой і маладой апазіцыяй. Гэта праявілася і падчас еўрапейскага маршу, калі частка моладзі адмовілася ісці на плёшчу Бангалёр, а пайшла да нацыянальнай бібліятэкі, і на прэсавай канферэнцыі па выніках маршу, і на нядаўнім з'ездзе партыі БНФ. У чым прычына гэтых разнагалоссяў? Яны праграмныя, стратэгічныя, тактычныя, стылёвыя ці якія іншыя? Спадар рода.
Это просто нормальный процесс, когда возникает такая конкуренция молодых, амбитных деятелей. По-другому, наши партии политические призвучались уже, напевно, за 10 годов терпеть поразы и не менять свое керовничество. Этот бунт молоди был целиком натуральным. Все справа, что сучасная молодь не является единой группой. Я бы их поделил на две основные группы. Первая группа, умовно кажучи, тая молодь, которая выросла с третьего сектора, это те люди, которые научились выполнять певные проекты, которые не вельми затекавлены у политизации, активизации политичного керунку деятельности оппозиции. Так что то, что отбывалось на съезде БНФ, мне как раз таки и подается вот такой борьбой частки молоді, яка хотіла б рухатися в бок переутворення БНФ у неурадову організацію бойну і з підтримки певної на заході. І основні частки партії, яка якраз таки виступає супроти цих тенденцій. Коли казати про інші молодіві сили, некоторі з них повстали після площі, їм надокучило гуляти ось по цих правилах. Гетям сили пойти своїм шляхом. Інша справа, що докладної стратегії, що робити самостійно, їх нема.
Спадар Чаусу, як ви прокаментуєте разнагалосся поміж, умовно кажучи, старой і молодой опозиції?
Сама гэтая дыхатамія старая і маладая апазіцыя трошкі штучная. Па сутнасці, ніякай маладой апазіцыі не існуе. Ёсць толькі звыклы рытарычны прийом, які часом служить ось таким іміджевим ресурсом. Гэты ресурсы раз за разом спрабують використовувати розные політичні суб'єкти. Коли справа доходить до практичної діяльності, оказується, що окрамя як на старі структури абапертися нема на що. Що ж дотичиться молодьових груповок, часом радикальних, то їх значність перебільшується сродками масової інформації. Я б не погодився з господаром Роудом відносно того, що у будучині яны здольні ажыццяўляць нейкую свою політичну лінію, проводять свої масові акції. Їх кількість не перевышає нескольких десятків чоловік. Тому казати про те, що це є неке нове альтернатива політичним партіям, це, на мій погляд, було б неслушно. Нейкої створальної програми у гэтых молодьових груповок і близько нема. Хоча гэта асяроддзе такого ось молодьового дисидентства, якое має такі часом карнавальні форми.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел палітолагі Уладзімір Роўда і Юры Чаусаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Падчас разгону акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску пацярпеў маладафронтавец Змізер Федарук. Ён быў шпіталізаваны. Некалькі соцень чалавек сабраліся на несанкцыянаваны мітынг, каб прадэманстраваць напярэдадні візыту Пуціна еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. Міністр сувязі Мікалай Панцярэй заявіў, што законапраект аб абароне інфармацыі, які Палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ і інтэрнэт. Прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі журналістаў так не лічаць. У Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду да 1 студзеня. У іншых гарадах Беларусі донары ад 17 снежня не будуць мець права ні на бясплатны, ні на льготны праезд у транспарце. У БГК заявляюць, што будуць працягваць працу, нягледзячы на банкруцтва Міжнароднай Гельсінскай Федэрацыі.
А цяпер у нашым эфіры госць на свабодзе. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з новаабраным старшынём партыі БНФ Лявонам Варшэўскім. Вы былі паплечнікам Пазняка. Ён вас прапанаваў на свайго намесніка і потым на выконаўца абавязкі старшыні БНФ. У гэтай якасці вы якраз сыгралі найбольш істотную ролю ў расколе фронту, падтрымаўшы фальсіфікацыю галасавання і бездарную нікчэмную групу прагматыкаў, якія за 7 гадоў згадзілі ўсё, спляліся нават з камуністамі. Пытанне, чаму цяпер вы ізноў прыйшлі іх ратаваць? Ці бачыце вы ў іх перспектыву?
Зараз у нас больш важныя задачы, чым капацца ў васьмігадовай даўнасці. Трэба думаць, што цяпер рабіць, каб ратаваць Беларусь. Всё гэта не мае ніякага дачынення да канкрэтнай працы, да канкрэтных умоў. Свае публіцыстычныя здольнасці трэба выказваць у прэсе, а не ў канкрэтнай працы.
Пытаецца Кірыл Атаманчык. Спадар Лявон, добры дзень. Такое да вас пытанне. Ці ўзмацніцца праца з насельніцтвам у рэгіёнах Беларусі?
Мне трэба час разобраться, что зроблено, что не зроблено. Я пришел сапраўды з ніадкуль, я не рыхтаваўся, не удзельнічаў падрыхтоўцы з'езду і быў просто шараговым сябрам Сойма. Поэтому мне трэба паглядзець, што робіцца ў рэгіёнах, каб ведаць, што ўзмацняць і дзе ўзмацняць.
Спадар Лявон, чым на ваш погляд тлумачыцца тое, што добрая частка сябраў па БНФ увайшла ў фракцыю рэгіёна за свабоду на апошнім кангрэсе? Ці не тым, што інтарэсы партыяў і партыі БНФ у прыватнасці на гэтым этапе ўвайшлі ў супярэчнасць з інтарэсамі нацыі? Наяўнасць адзінай ідэалагічнай, структурнай і персанальнай альтэрнатывы рэжыму без падзелу паводле ідэалагічных прынцыпаў. Ці вы лічыце такой альтэрнатывай АДС з сустаршынямі?
Я думаю, што галоўнае гэта арганізацыя працы. Пад якой шыльдай чалавек працуе, калі ён робіць справу на карысць Беларусі, такой, якой мы хочам бачыць, гэта і ёсць галоўны крытэрый. Але я за яснасць, я павінен ведаць, на каго я магу разлічваць і ў сваёй працы, і ён выканае гэту працу, а на каго я не магу разлічваць, бо ён аддасць прыярытэт, так сказаць, іншаму чалавеку. Тут усё вельмі проста. Я за гранічную яснасць і празрыстасць адносін і з АДС, і з рухам спадара Мілінкевіча. І гэта ўжо лінію яны ведаюць май.
Пытаецца Ігар. Прывітанне, спадар Баршэўскі. Ці праіснуе партыя БНФ праз 2 гады пасля паўторных выбараў? Вялікі дзякуй.
Партыя БНФ партія ідейна, вона ґрунтується не на персоналіях, а на ідеях. І для цього вона буде існувати уже як мінімум стільки, поки буде існувати погроза незалежності Білорусі. А ця погроза, на жаль, буде існувати ще не одно десятиліття.
Питається Іосиф Клімята з Вітебську. Щиро вітаю вас на посаді старшині БНФ. На мой погляд, вам, як і іншим демократичним партіям, треба серйозно зайнятися сродками інформації насельництва. Їх вельми мало і з мизерними накладами. Було б не лишнім, каб сябри партії організували підписку на газети «Народная воля», «Наша Нива» да інші.
Я за тоя, каб партія активно удельничала у пропаганді названих виданняў. Дякую при этом за віншування. Вось. Але, безумовно, гэта важный момент дзейнасці. Я думаю, что так і рабілася, но калі не рабілася, значит, неэфектыўна. Пытанне гэтае мы разгледзім спецыяльна.
Пытаецца сябра партыі. Перагледзіў яшчэ раз партыйны статут. Там ні слова не сказана ні пра першага намесніка, ні пра яго нейкія асабістыя функцыі. Ці не падаецца вам, што Вячорка з такім жа поспехам мог атрымаць тытул самага лепшага намесніка ці найразумнейшага намесніка?
Ну, это все абсолютно другарадное пытанне. Вячорка ёсць намеснік старшыні партыі БНФ, але з'езд прагаласаваў за тое, што ён будзе выконваць усе абавязкі старшыні па яго даручэнні ці ў яго адсутнасць. Таму яго так нефармальна называюць першым намеснікам. Як яно і ёсць. А статут ні ў чым не парушан.
Дарагі спадар Баршэўскі, ці не падаецца вам, што вы ў чарговы раз хочаце выпусціць пару свісток? Бо ідзецца не пра страту незалежнасці па віне Пуціна, а пра тое, што Рыгоравіч усё больш выходзіць з-пад расійскага кантролю. Варта пачакаць чарговых незалежніцкіх заяваў Лукашэнкі, на тле якіх вы будзеце выглядаць людзьмі з ягонай каманды.
Рэч у тым, што незалежность – это вельми широкая речь. И то, что краина трапляет все большую экономичную залежность и в войсковой политике, про это уже нема ніякого сумнева. И змагаться треба за незалежность, за, принамсі, равноправие Беларуси в отношениях с усими своими соседями и в этих сферах. Формально можна говорити про незалежність, формально можна контролювати цю територію, мати спецслужби, сили, всякі військові, все це робити, але вимушення на Лукашенку економічних заступств, розпродаж, прихватизація, розпродаж важних стратегічних об'єктів у руки не на конкурентній основі, це підриває, скажімо, незалежність не в меншій ступені, чим там підписання ніяких формальних обов'язательств і домовів. Тому це вельми небезпечна тенденція. І погроза Білорусі, на жаль, їхній незалежності, як вже казав, вона буде існувати ще не один год і, боюся, не одно десятиліття.
Ви казали, що Міхалєвич порушив погоднення поміж трьома претендентами, якою обов'язувало його не вилучати свою кандидатуру у намісники випадку обрання одного з трьох. Ці ви підписали гэтае пагадненне? Принамсі, публічна пра гэта вы не заявілі. Якія абавязкі ў гэтым выпадку мусіў мець перад вамі Міхалєвіч?
Я чытаў тэкст пагаднення. Там было напісана так, што калі новавыбраны старшыня не прапануе кагосьці з іх у новы склад намеснікаў, то яны не будуць балатавацца ў гэта. По-моему, там не было напісана, хто прапануе канкрэтна. По-моему, ўсё-такі это пагадненне парушанае паміж менавіта гэтымі людзьмі, іхні ўнутраны абавязак. Але я не мог прымусіць чалавека зняць сваю кандыдатуру. Мне такіх магчымасцяў не было.
Лявон, прапаную вам са знакавымі беларускімі дзеячамі ініцыяваць сустрэчу з Філарэтам.
З уладыкам Філарэтам я заўсёды быў у добрым чалавечым кантакце. Ну, апошнія гады мы не сустракаліся. Я не магу прасіцца на сустрэчу. Калі ён запросіць, я паразмаўляю. У мяне ёсць пра што з ім пагаварыць.
Лявон, віншую з перамогай. Як вы ставіцеся да спробы далучыць да БНФ вядомых беларускіх палітыкаў? Бураўкіна, Марыніча, Краўчынку, Вайтовіча да іншых?
Кожнае з гэтых прозвішчаў па-рознаму трактуецца. Зразумей, разумеете, мне не важно списочный склад партии. Коли люди робят работу на корысть незалежности Беларуси, я реально робят, то не завсёды обовязково, как он был формально сябром партии, коли эта работа не политичная. Вось, коли яны захочут заниматься активной политикой, то всех запрошаем у фронту. До речи, уже много людей мне телефоновало, что хочут вернуться. Те, что отошли в 99-м году.
Якое, калі ласка, ваше меркаванне наконт будучыні беларускай мовы? У прыватнасці, ці верыце вы ў неабходнасць адраджэння класічнага правапісу, ці беларусам у гэтым пляне трэба шукаць нейкі кампраміс?
Думаю, што в эпоху глабалізацыі пад пагрозай апынулася не толькі беларуская мова. Мноства, сотні моваў на свеце пад пагрозай і нават вельмі, здавалася б, моцныя мовы, і то выцясняюцца з пэўных сфераў жыцця. Мы павінны выхаваць беларусаў, тады будзе і мова беларуская жыць. Пытанне правапісу я да яго стаўлюся абсалютна дыхаю роўна. Лічу, што і адзін, і другі правапіс маюць за сабой пэўную традыцыю, і гэта ўсё мешаць у кучу нельга, а трэба ўдасканальваць і ні ў якім разе не прымаць нейкіх адміністрацыйных мер на карысць аднаго правапісу ці ў шкоду другому.
Браці Лявон, шчыра віншую забраннем на пасаду. Беларускія габрэі заўжды будуць памятаць пра тое, што вы зрабілі дзеля ўшанавання памяці ахвяр халакосту ў Беларусі, захаванне нашай агульнай гістарычнай спадчыны. Шчыра спадзяюся, што пасля пераменаў у фронце пачнуцца перамены ў апазіцыі, а пасля гэтага і ў Беларусі. Піша Якаў.
Дзякую за віншаванне. Я вот прыйшоў з місіяй, каб кансалідаваць фронт, навесці пэўны парадак у оргструктурах, і можа это будзе сапраўды добрым прыкладам для ўсёй апазіцыі, і яна ўзмацніцца таксама. Я больш сціпла бачу сваю задачу на гэтым этапе.
Вы шмат гаварылі аб пераемнасці ў партыі, пераемнасці чаго? Заўсёдных неудачаў і паразаў, надуванне шокаў у Брусэлі і рэйтынгі партыі сярод насельніцтва, і той давер, які атрымаў на з'ездзе апазіцыйны вячорку кандыдат, гаворыць пра тое, што спадзяваннем шмат каго з'яўляецца менавіта спыненне гэтай так званай пераемнасці. Сыходзячы з вышэйсказанага, простае пытанне. Што вы прапануеце таму фронту, які хацеў перамен у сваёй партыі? Чым вы будзеце адрознівацца ад папярэдняга кіраўніка?
А нашае пакаленне фронтаўцаў якраз мае на сваім рахунку перамогі і рэальныя перамогі. Не у, скажам там, у постаці стаць дэпутатам мясцовага савету. Наша пакаленне дамаглося незалежнасці Беларусі. Наше пакаленне напужала да смерці наменклатуру, якая і да гэтай пары ваюе з нашым пакаленнем, і прычым часта подлымі метадамі. Вось, і я думаю, што таго зрабіць, што зрабіла ўжо наша пакаленне, трэба яшчэ вельмі шмат папрацаваць і дарасці да гэтага от пакаленню, частцы пакалення, якое прэтэндавала. Тут была не сутыкненне пакаленняў, тут было сутыкненне якраз метадаў і разуменне, што можна і што нельга ў партыі рабіць. Мы якраз зрабілі выбар на традыцыі, на пераемнасці, на адсутнасці рэзкіх рухаў у любы бок.
Спадар Лявон, вы ведаеце шмат моў, і беларуская, мяркую, для вас не проста сродак зносінаў. Якія захады на пасадзе старшыні партыі БНФ вы плануеце рабіць у абароне і адраджэнні нашай роднай, выміраючай, на жаль, мовы?
Тут абсалютна, я б сказаў, тут пасада не пры чым. Трэба, як кажуць, сям'і выхоўваць сваіх дзяцей па-беларуску, і ўсё зробіцца само сабой. Каб такіх людзей было больш, трэба, каб гэтыя людзі адчувалі падтрымку адзін аднаго у грамадскіх арганізацыях, у партыях і так і далей. Таму выхоўваць беларусаў, дапамагаць ім у сілу сваёй працы шматгадовай у ліцэі, я гэтым толькі і займаўся. Не скажу, што дай Бог яшчэ многім параўнацца са мной, скольких я людзей завербаваў, да, у добрым сэнсе, да беларушчыны, колькі людзі стварылі беларускія сем'і ў сваім жыцці, дзякуючы майму ўплыву. Канешне, хочацца, каб этого было шмат разоў больш, но чалавек не можа адзін зрабіць то, што павінна рабіць нацыя, то, што павінна рабіць і тым ліку, і дзяржава, калі яна беларуская.
Шановны спадар Лявон, ці могли б вы разглядеть пропанову на ваш удел у выборах на посаду президента Беларуси?
Не, я человек занадто эмоциональный. Моего нервового запасу нервов не хопить на такие складанные кампании, как президентская. Тем не менее, я думаю, что в шерагах фронта есть люди, которые могли бы с не меньшими, так сказать, подставами баллотоваться кандидатами в президенты, чем, скажем, господар Милинкевич, господар Козулин, те иншие, господар Гончарок, те, кто баллотовались в опошние годы. Так что эта задача у фронта стоит, и хочу я, те не хочу, а над этим будет думать керавництво фронта и уговаривать этих людей принять ответное решение.
С полным текстом онлайн-конференции со старшинем партии БНФ Лявоном Баршевским вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.